Velkommen til SEO-podcasten What the SEO fra Inbound CPH. Din vært er Henning Madsen, og han vil i selskab med kloge og inspirerende mennesker, uden bullshit eller salgsgas, give dig indsigt, tips og tricks, som du kan bruge i din SEO-strategi.
Velkommen til dagens podcast, hvor jeg har inviteret en rigtig god ven af huset, nemlig Thomas fra Morning Train. Hej Thomas.
Hej hej.
Thomas, vil du sætte nogle ord på dig selv, til de, der ikke har hørt om det før?
Jo, det kan du tro. Jeg er frygt for at gentage mig selv. Jeg hedder Thomas, og jeg er det, som hedder CCO i Morning Train, fordi at forretningsudviklingschef, det var for langt. Jeg har arbejdet med CEO i noget, der minder om 7 år, både her i Danmark og i England, i bureau. Mit liv med CEO, jeg startede som CEO-specialist og har så udviklet mig sammen med CEO i takt med, at det er blevet mere sådan mangefacetteret og blevet sådan en helt forretningsmetodik, så udviklede min rolle sig også over imod mere sådan forretningsudvikling. Jeg er i dag ansvarlig for vores egen markedsføring og forretningsudvikling i bureauet, men selvfølgelig også frameworksene og hvordan vi arbejder med kundesiden af det. Så det er ligesom den del af CEO, jeg bærer i dag.
Noget af det, vi skal tale om i dag, det er noget, som ligger os begge to meget på sinde, nemlig rank brain. Thomas, når jeg siger det, hvad tænker du så?
Nok den mest oversete SEO-metric, IPT.
Ja, det er også noget af det, og det kommer vi nemlig ind på i løbet af podcasten her. Hvorfor er det så en overset del af det? Man kan sige, i bund og grund, the why i forhold til rank brain, det er jo at kigge på, hvad SEO består af. For nogle år siden var Google ude og svare på spørgsmålet om, hvor mange parametre kigger I egentlig på, for I kan rangere en side som nummer 1 eller nummer 100. Og der var deres svar mere end 200 parametre. Og de af os, der har gået i gymnasiet og har haft noget matematik, vi ved godt, at 3. gradsligning er begyndt at være lidt irriterende. Prøv at forestille jer en 200-gradsligning. Den er der ikke særlig mange, der vil kunne løse. Men det kan man nedbryde, og så kan man komme det ind i 4 søjler, hvor den ene del, det er den tekniske del af SEO, så har vi den anden del, som er det indhold, du har på dit website, den tredje del er de links, som peger på dit indhold, og den fjerde del, det er det, som hedder rank brain, nemlig det her med, hvordan engagerer brugeren sig på dit website. Og bare lige en kuriosum til det, så kan man sige, Google ejer jo Chrome i dag, og Chrome står vel i Danmark for, hvad tror du, 80-90% af... Måske endda mere.
Altså, det kommer selvfølgelig case-specifikt, men jeg tror, de fleste vil opleve i hvert fald 75% plus, det kommer fra Chrome.
Det vil jeg også umiddelbart. Jeg tror, nogle af de, vi sidder og kigger på, der er vi helt op tæt på 100%. Og det, som meget få er klar over, det er, når du bruger Chrome, så sender du faktisk nogle stykvise data til Google. Og hvad bruger Google så de her stykker data til? Jamen, blandt andet så kan de se, hvor på siden klikkede du. Hvis du ligger nummer 4, og der er flere, der klikker på nummer 4, så vil Google tænke, jamen, så skal du ikke ligge på nummer 4, så skal du rykke op på tredjepladsen. Så de bruger dine klikrater på Google som en del af ranking-faktorerne. Når du så kommer ind fra Google på et website, jamen, så holder de øje med, hvor lang tid er du på siden. Det er det, vi i SEO-sproget gode gamle danske ord, dwell time, altså tid på siden, hvor mange sidevisninger du har, og din bounce rate. Og det er sådan nogle ting, som Google får, som de kan vurdere det her med. Og så bliver det koblet på rank brain. Og tilbage til det her med, at det er den mest oversete del. Prøv at sætte nogle ord på det, Thomas.
Ja, altså, jeg er faktisk udvidet med at sige, det er jo også derfor, at Google Analytics er kommet til og er gratis. Det er jo også noget, der er inkorporeret i Googles algoritme til det organiske, for at forstå, hvordan interagerer folk med dit website. Og det er nok den mest oversete, fordi det er også den mindst håndgribelige på en eller anden måde. Sådan, hvad er god oplevelse? Hvad er den rigtige fingerfyl på et website? Ja. Det kan jeg ikke sige, altså, men godt indhold, det er til at forstå, antal links er til at forstå, og sådan de her on-site metrics, og er der noget teknisk, der begrænser? Det er sådan på en eller anden måde rigtigt eller forkert, men her der bliver det sådan lige pludselig.
Ja, og det er jo dit fag. Altså. Og det er de tre ting, som er associeret med SEO. Det er netop de tre første ting, hvor den fjerde jo typisk ikke er associeret med SEO.
Ja, altså jeg vil våge påstand at sige, at den gennemsnitlige SEO-specialist har den blinde vinkel, der hedder rank brain, fordi det vitterligt ikke er i deres disposition at være dygtig til den del. Mm. Det ligger jo over ved designerne og UX'erne i virkeligheden at tænke det her ind.
Ja, og contentfolkene.
Ja, og contentfolk i højere grad, hvor at SEO-specialisten ligesom skal sætte sig i selen på det her. Man skal også lige forstå, der er jo ikke noget med, at Google går ud og siger, det her det er vigtigt for mig. Det er jo alt sammen indikationer og efterrationaliseringer. Men jeg må sige, når jeg kigger på, hvad Google har investeret i biprodukter, der for at analysere det her følsomme, hvad, altså igen Google Chrome, for at ligesom forstå din klikrate, hvad interagerer du med, de har alligevel gået langt for at få en fornemmelse af, er det her godt indhold, er det lækkert indhold, er det rart at kigge på, er det interagerende, har du lyst til det her? For at få, det er jo selvfølgelig for, at de får den her edge. Det er der altså ikke ret mange andre søgemaskiner, der har kunne. Og jeg er den overbevisning af Googles altså forkant, det der gjorde, de kom forrest. Først og fremmest var det at inkorporere det med links, og ligesom at sige, der er noget authority på det her, frem for bare, hvad du skriver. Men også helt klart RankBrain. At simpelthen sige, når du klikker i Google, så oplever du bare de resultater, du lander på. De er bedre, mere relevante, mere i live. De har ikke bare været dygtige til at manipulere.
Ja. Og noget af det, Google jo også er rigtig gode til, det er jo at ansætte folk. Og de har sådan en raters, Google Quality Raters Guideline, noget af det. Og jeg ved ikke, om er den på 100 sider eller 140 sider. Den er enormt lang. Der er altså mange, der ikke ved, at Google har 10.000 mennesker freelance ansat, som får denne her i hånden og går ud på søgeord og skal vurdere, at det her er en god eller en dårlig side. Jeg ved ikke, hvor mange virksomheder i Danmark, der har 10.000 ansatte, men Google har 10.000 freelancer ansat til at lave Raters Guideline. Det er altså også noget, som meget få andre søgemaskiner investerer i, netop for at finde ud af, er det her spam, eller er det noget, som rent faktisk holder.
Og det er jo bare for at kigge i en krystalkugle og sige, bliver det så større eller mindre? Jamen, der er ingen indikatorer for, at RankBrain skal fylde mindre, når Google sætter så hårdt ind på det. Og hvis man lige sætter sig og summer bare i 5 minutter over, jamen, hvad har reelt sin værdi for det resultat, du vælger? Jamen, sorry, den oplevelse, brugeroplevelsen af at lande på et site, at du forstår det, gider navigere i det, gider bruge tid der, det fylder dig mere, end teksten skrev det rigtige.
Ja. Jeg talte med en af de tidligere deltagere i podcasten, som fortæller, han er inden for affiliate marketing, at han har websites i dag, der ranker nummer 1 i USA, uden at have et eneste backlink. Hvis du lige prøver en gang at oversætte den til dansk, og sige, det kommer jo på et tidspunkt til Danmark. Hvad er det så, de kigger på? For de går ikke tilbage til Altavista-siden og siger, at der står bare en masse indhold, og det er fint. Det er jo netop engagement på siden. Kan du komme med nogle eksempler på noget god og noget dårligt? Hvor RankBrain bliver set godt eller dårligt?
Ja, altså sådan et spøjst eksempel på, hvor det bliver set godt. Det er, vi arbejdede med en plastikkirurg, som opererede rigtig meget i de her, nu siger jeg kirurgfarve, sådan en, du ved, en scrub-farve. I kender den godt, den her grønne. Og da vi så skulle arbejde, der strugglede vi rigtig meget med at få arrangeringen til at stige organisk, ærligt. Konkurrencen er også altså enorm, fordi det er begrænset, hvad du kan i PPC på det her marked. Så du er afhængig af SEO. Og det, der ændrede gamet for os, det var faktisk, da vi begyndte at kigge rigtig meget på brugeroplevelsen. Og en af de ting, der blev introduceret fra vores SEO-specialist på opgaven, det var en feminin farve, en pendant til den grønne, sådan lidt mere i en lyserød note, fordi hun, når hun så sitet, så appellerede det til mænd. Og lige præcis den her kirurgs, altså største del af forretningen, kommer fra kvinder. Så hele det der med også billedstil og hvordan vi præsenterer indholdet, det kunne godt til en start være lige lovligt sådan et par bryster på forsiden. Hvor sådan, det kunne godt lige blive pakket lidt mere ind i nogle følelser og følelsen af, hvad ved jeg, ikke at slå til eller ikke være sikker på sig selv. Og lige den der, få det med på sitet, i stedet for at have de faktuelle ting på plads. Sådan her vi gør, det er der, du får ud af det, og de rigtige ord. Så bliver vi lidt over i, at det er en god, behagelig oplevelse, jeg bliver forstået, jeg kan se mig selv i det. Det bruger vi meget mere tid på, og har rykket det meget mere end de sådan klassiske SEO-tendenser, eller trends, hvad man siger.
En af de ting, vi ofte oplever, når vi taler dårlig RankBrain, det er sådan nogle kategorisider, hvor man kommer ind på en webshop, og så trykker man på en kategori, og så er der 3 produkter derinde. Og nedenunder de 3 produkter, og der er ikke flere produkter, så er der så 1000 ords SEO-tekst, eller 500 ords SEO-tekst, hvor man de tænker, hvis du tænker helt alvorligt på det, jeg har søgt på et eller andet, jeg forventer at finde et udvalg. Så er et udvalg på 3, men det kan jo være fint,
hvis
der ikke findes mere. Det kan også være ikke særlig fint, men så ser jeg de her 500 ords tekster, hvor der står for eksempel, her ser du en kniv. En kniv er noget, du bruger i et køkken, og det her køkken her, det er ret godt til at lave mad i. Og så bliver det bare sådan nogle SEO-tekster, hvor det er jo ikke noget, brugeren får lyst til at læse. Og hvad resulterer det i? Jamen i det her tilfælde resulterer det i, at du går tilbage til Google. Og som vi snakkede lige her om, før vi gik i gang, hvad er Google allermest interesseret i?
Altså Googles formål med livet, det er at have en bounce rate på 100%. De ønsker, når du klikker på noget, skal du have en oplevelse af, at du aldrig går tilbage til Google.
Ja.
Det, så de fejlede, hvis du går tilbage til Google, når du har søgt på noget. Så det skal man huske på, det er deres incentive for, at de lykkes. Så, og det er jo helt klart, at din oplevelse, når den er på siden, er det her noget for mig.
Mm.
Og den, du laver med de tre produkter, der er det eksempel, det er et klasse eksempel, hvor man siger, okay, lad os sige, du kan manipulere dig ud af at arrangere. Altså, fair nok, det kan man jo godt i mange cases. Du får jo bare ikke noget ud af det.
Nej.
Fordi folk forventer, altså så din kompetenceret er 0. Ja. Tillykke, du har en rangering, det går du jo ikke i banken med alligevel.
Nej.
Så du vinder ikke noget ved det, ved ikke at få tænkt rank-breaking ind i det her.
Og man kan sige, det fanger jo også brandet, og det er jo nok også derfor, eller det fanger, om du har et godt eller dårligt brand, eller en god eller en dårlig kundeservice. Og det er klart, nu har vi været inde på det nogle gange i også de andre podcast-eksempler, at hvis sådan en som Viva Møbler har været gået konkurs 3 gange, og Erna, som er pensioneret nu, har købt en sofa og står på Ekstrabladet og siger, at jeg har ikke fået denne her sofa, jeg har brugt alle mine opsparede pensionsmidler til at købe denne her, og jeg får den heller ikke, så er der altså nogen, der lader være med at trykke på Viva næste gang. Og det resulterer i, at når der bliver præsenteret noget på Google SERP, som folk ikke klikker på, så skal det ikke ligge der. Og så ryger det ned.
Og det er måske væsentligt at forstå, hvordan Google tester SERPs af løbende. Altså de gange imellem lige shuffler og ryster posten og siger, nu ryger du lige op. Det ser man jo, at 7. pladsen lige får en 1. plads. Og det er altså ikke for at være drilsk over for 1. pladsen. Det er for sådan en, hvad sker der, hvis den her får trafikken? Og den, Google ved jo godt, hvis du ligger nummer 1, får du mest. Så det er en hurtig fail faster strategi.
Ja.
Og hvis du så kommer derop, og den bare kan se høje bounce rates og indlæg interaktion og lave spend on site,
ja, og sejlet er langsomt.
Så hopper du ned igen. Men der risikerer du ikke for, at din status quo på en 7. plads tilbage, fordi du finder ud af, det gør jeg sgu lige igen det der, det var ikke godt.
Mm.
Så det er jo klart, det er jo ligegyldigt om alle de tre søjler på plads, hvis du ikke favner den fjerde, som er det her en god oplevelse.
Ja.
De tre første gør måske, at du får rangeringen, den fjerde gør, at du får kunden.
Ja. Og du har et eksempel, som jeg var vældig begejstret for, som jeg godt kunne tænke mig, at du fortalte lidt om, det er det her med de forskellige billedformater. Kan du ikke prøve en gang at fortælle lidt om det?
Jeg skal prøve at uddybe det, så uden at vi går helt langhåret til værks. Dengang, at vi fik Corvid Vitals på banen, så kiggede vi jo lidt på, hvad kunne vi lave på vores eget website, morningtrain.dk, og vi var langt, det var meget for samme skuffe med hastighed. Men så faldt vi ligesom over, at den anbefalede et andet billedformat end JPG og PNG. Det havde vi da ikke pillet ved endnu. Det havde jeg ikke vurderet var vigtigt. Så min køndige SEO-specialist Marina, hun går simpelthen i gang med at uploade billeder i WP-format. Og jeg vil faktisk for sejende sige, at hun gør det helt rigtigt. Hun starter på en side, og vi stiger i rangeringer. Nå, fedt. Så virker det jo med de her. Og WP er bare et andet billedeformat, som Google har anbefalet. Og vi rullede så ud på tværs af hjemmesiden, og lige pludselig så ser vi bare et drop på tværs af alle sider. Altså markant drop i rangeringer. Og vi har ikke gjort andet end det her for nemlig at isolere testen. Gør det noget? Og det hele det styrt dykker, og hun researcher simpelthen, hvad skyldes det her? Og vi begynder at få henvendelser fra kunder, der siger, bare lige opmærksom på, at man kan ikke se jeres billeder.
I en browser, eller?
Jamen altså lige på hjemmesiden, så kan de ikke se vores billeder. Og til en start slår det lidt hen, og sådan, det er måske fordi, de bruger en forældet Internet Explorer, det understøtter det ikke, men jeg ved det ikke. Men du ved, til en start tænker jeg ikke i det, for vi har aldrig hørt det før. Men når man så hørte det tredje gang, når man aldrig hørte det før, så var det pokker. Og så gik Marina ind og tjekkede og kan se bounce-raten fra Safari-browser var markant højere og var steget versus alle de andre browsere. Og så fik vi undersøgt lidt med nogle opdateringer. Det er heldigt, at hun er så køndig, at hun tænker i opdateringer med det samme. Og har der været nogen? Og det har der sjovt nok en opdatering i iOS, som har gjort, at du understøtter WP. Så den skal man have lavet. Man skal have opdateret sin OS X, altså på sin MacBook, for at kunne understøtte WP. Så har du en Mac, hvor du ikke har opdateret til den nyeste version, så kan du ikke understøtte det, ergo så er billedet ødelagt, så kan du ikke se det. Og så går vi simpelthen rundt på kontoret, vi har mange MacBooks på kontoret, og laver en rundspørger, har I opdateret jeres computer, og har I opdateret? Og det viser sig, at det har ingen af varierende årsager, men de primære, hvis jeg skal håbe ned, det er, det går de ikke op i for din arbejdsmaskine. Det ved, så skal de sidde og vente på en opdaterer, og så kan de komme videre med deres arbejde, og den er ikke skældsættende for det. Den passer man ikke lige så godt på sin enhed, som hvis det var ens egen computer, så skal den bare opdateres med det samme. Nogle havde også pladsproblemer. De havde fået en MacBook Air, hvor der var simpelthen ikke, de havde fyldt op med tunge billeder, der var ikke plads til mere, så de ikke lige opdaterede den årsag. Så der laver vi en deduktion, der hedder, okay, der sidder simpelthen en masse mennesker på MacBooks i en arbejdsrelateret situation, for de ikke opdaterer den, så de kan ikke understøtte det. Det er 30% af vores brugere, der ikke kan se vores billeder. Og det er jo klart, det er en dårlig oplevelse, så folk de bouncer, fordi det ser helt, vores hjemmeside er bygget omkring store billeder, så det ser helt tåbeligt ud, hvis du fjerner dem.
Mm-hmm.
Så de hopper ud igen. Og det, der er så sjovt ved det her eksempel, det er jo, at vi har fulgt det tekniske, søjle 1, teknikken. I sagde, at vi skulle bruge det her billedformat. Men fordi at oplevelsen var dårlig, så falder vi i rangeringer. Det er sådan en indikator for mig, at RankBrain er tungere end måske nogle af de andre søjler, om ikke andet tungere end man...
End det vi tror.
End det vi tror.
Ja.
For det var ret markant, det der
skete. Ja, det er en rigtig, rigtig god... Og RankBrain fås jo også i mange ting, for eksempel hvis du er dobbelt så dyr på dine produkter som alle mulige andre, og folk ved det. Altså, jamen, så kan det godt være, at du ligger nummer et, men jeg gider ikke betale dobbelt så meget for en ting, fordi at jeg køber det hos selve brandet. Og det er jo nok også nogle gange derfor, at vi ser, at de her brand, hvad hedder det, multi-brand webshops, de klarer sig meget bedre end single-brand webshops, for de skal jo ofte sælge til vejledende udsalgspris, hvor det behøves Coolshop og Bauhaus og ProShop jo ikke at gøre.
Nej, og så ved du også, der er styr på bagkæden.
Ja.
Altså, du ved, hvis den forsvinder, så ved du, hvor du skal ringe, og du ved, at de skal nok fikse det.
Ja.
Den der er jo den der usikkerhed i customer service, og det er jo også en del af RankBrain, at lige tjekke sit checker og flow igennem, og virker min kontaktformular, og virker, altså, det er jo helt lavpraktisk, at hvis der går for lang tid, eller det ikke er intuitivt, hvor du skal klikke for at komme videre herfra, jamen, så er det, at folk de forlader det. Ja. Og i højere og højere grad, fordi vi er forvandlet til sider, der virker.
Ja.
Så når vi møder dem, der ikke gør, så er vi ikke tålmodige, for vi ved, vi kan finde en anden lige om lidt.
Ja. Ja, det er også lidt sjovt i forhold til load-tider. Jeg kommer helt tilbage, og mit første modem var 43K-modem. Altså, så gammel er jeg ikke. Og i dag, nu har jeg 1000 megabit på arbejde og 1000 megabit på hjemmet, men jeg er blevet mere og mere utålmodig. Så i dag, hvis noget ikke loader inden for 3 sekunder, da vi var over at spise frokost her, før jeg gik hjem igen, så var der noget, der ikke loadede, så lukker jeg det bare. Det er ikke noget med, jeg gider gå og vente på det, så er det bare lort. Og alt det følger jo med. Mine forventninger til sitet er sindssygt høje i dag. Og hvis vi prøver en gang at tale lidt om det her med, hvordan får jeg så... Altså, når en bruger kommer på besøg på en landing page, så er der altså nogle ting, der skal være i orden på denne her landing page.
Ja, altså i første omgang, så er det jo ligesom at få kigget på... Den side, som besvarer det spørgsmål, eller den request, der er blevet stillet, er det den, der arrangerer? Lander jeg det rigtige sted?
Ja.
Step 1.
Ja.
Step 2, men servicerer jeg spørgsmålet, requesten, korrekt? Stiller jeg det til rådighed, du har brug for?
Ja.
Og så kommer der altså den tredje, som er meget i RankBrains ånd, på en forståelig måde.
Ja.
Altså, bruger jeg rent faktisk billeder og visual aids til at gøre, at du forstår det? Laver jeg nogle naturlige breaks, der gør, at du har lyst til at scrolle og læse?
Ja.
Formulere mig på en måde, så du har lyst til at læse fra A til Z. Ja. Det er jo næsten den nye SEO-tekst, den handler jo ikke om, hvor meget tekst, den handler i højere grad om, kan jeg få dig til at læse så meget af den som muligt.
Ja.
Og det er jo også en del af det her RankBrain. Så igen, ja, får vi så serviceret den rigtige person med det rigtige indhold på en måde, der gør, at du kan
og
kan læse det.
Og jo også det her med, at det rigtige indhold i forhold til intent. Fordi nogle gange, når vi taler med virksomheder, og vi spørger, hvad for en side vil I gerne have, der ranker, så er det jo den side, man kan trykke køb på. Jo, men hvis du er i en lang indkøbs user journey, så er det jo nødvendigvis ikke den første side, du vil have til at rangere der, hvor dit produkt og pris og købknappen er. Der skal du måske informeres om det er den rigtige printerløsning, fordi du skal have en serviceaftale til 37 forskellige printer, eller alt muligt andet.
Ja, i B2B, så er det jo nogle gange det der med, at du har sådan en lille bitte website, så vil du helst have det til forsiden.
Ja.
Men i stedet for at lige zoome ind på, at du har 3 forretningsben, kunden har søgt efter det tredje, at de får lov til at zoome ind der med det samme, i stedet for så snakker man en masse om en proces og hvem man er. De skal have lov til at kun at læse om deres del. Ja. Og vi snakkede også om det, at vi har begge oplevet det her med at have lange tekster på et site, og kort dem, altså dele dem op i stedet for at sige, nu er det mange sider, men om enkelte ting, for det kan godt være, at det kun er brudstykkerne, jeg skal bruge, og det syner jeg virkelig meget stærkere, end at jeg skal læse spalte op og spalte ned om alt emnet, altså emnet forgrener sig. Jamen, det forvirrer mig bare, og det forpuster mig. Hvis man kan se scrollbaren ud til højre og langt, så giver man næsten op med det samme.
Ja, ja, det er rigtigt, ja. Og så står der 42 minutter oppe i toppen, fordi det er så lang tid, vi estimerer, at du tager at læse det her. Vi kontaktede jo jer for nogle år siden og bad jer om at lave vores website. På det tidspunkt, så lå vi i bunden af side 1 på søgeordet SEO, men det gjorde vi altså med en 17.800 ords lang tekst. Jeg ved ikke, hvor mange sider det er. Mange sider, altså 50 sider eller sådan noget lignende. Det vi så gjorde på det tidspunkt, det var jo, at vi tænkte hele vores migrering om, og tænkte, at vi bliver simpelthen nødt til at gå væk fra det her long-form content, og blive nødt til at gå ned i og lave content, som engagerer brugeren. Og det vil sige, at vi tog de her 17.000 ord, og så smed vi det ud på 10 forskellige sider, og så linkede vi det sammen. Og der skete jo ikke mere end det, at lige efter vi migrerede over til det website, de har lavet, så i løbet af et halvt år, så steg vores synlighed på Google med 390%.
Ja, det er faktisk sådan en case, jeg synes, hvis man er SEO-nørd, man skal læse ind i, fordi normalt, når man snakker migrering, så arbejder man med at beholde status quo.
En til en, ja.
Ja, men I, altså det er jo også den parameter, jeg vil sætte op.
Mm-hmm.
Men I ender jo faktisk med at gøre det til et angreb
ja.
og vinde på det. Og jeg sagde også lige, inden vi startede podcasten her, at skulle jeg altså i gamle dage, så hed det ligesom skyscraper content. Beskriv alt det her, det kan handle om. Det har jeg selv skrevet i gamle dage. Versus topic cluster. Altså bryde det op, så man kan have lov til at læse 500, 600, 700 år måske. Ja. Men det handler om én ting. Og i det øjeblik, det skal til at forgrene sig, så linker jeg over til noget andet.
Mm-hmm.
Så vil jeg til hver en tid mene, at topic cluster er mere effektivt.
Ja.
Og det vil jeg også gøre, når man tænker RAM brain, så skal man også bare lige bruge sin hjerne.
Ja.
Gider jeg læse 18.000 ord?
Det er jo lige præcis det, som vi også finder ud af, det er jo, folk gider ikke, altså når vi sætter, nu skal jeg til at sætte Screaming Frog, det er jo ikke det, den hedder, Mouseflow, og jeg kan ikke huske, hvad den anden hedder, men vi går ned og kigger på, hvor langt scroller du på denne her side her, så kan vi jo se, de scroller jo ikke, fordi det er information overload. Så vi bliver simpelthen nødt til at tænke engagerende, og der er jo en hel masse indirekte parametre af rank brain, som jeg godt kunne tænke mig, at vi gik lidt i informationsmode på, nemlig de her med, når vi nu ved, at Google får denne her stykke data her, og dwell time og engagement er vigtigt, hvordan kan vi så påvirke dwell time og engagement? Og der kan vi...
Ja, altså, en ting er jo, altså, helt på serversbasis, lige at fokusere på intent ganske kort. Altså, fordi hvis du ikke rammer den, så alt, du kan gøre med billeder, det fejler.
Mm-hmm.
Så det er lige hurtigt at matche. Er du ude på information? Er du ude altså, at shoppe? Eller hvad er du ude efter her? Mm-hmm. Og så matcher jeg ligesom den intent.
Ja.
Der er helt sikkert noget i det. Så er der jo også at give brugeren noget, jeg kalder det visual aids, altså noget, der kan hjælpe med forståelsen ret hurtigt, en infografik, en video, noget at engagere sig med. Det behøver ikke nødvendigvis noget, jeg kan klikke rundt i og et lille minispil, men pointen er noget, der får mig til at stoppe op og lige fordybe mig på sitet, i stedet for bare at scrolle forbi og så lede efter et telefonnummer eller forlade det igen.
Ja.
Fordi det automatisk, video er det nemmeste SEO-eksempel, jamen, så sidder du og ser en video, så hæver du jo også ligesom
dwell time
helt automatisk. Ja. Den var igennem. Det er en god oplevelse.
Mm.
Til dem, der ikke gider læse, sådan en som mig, så ser jeg videoen.
Ja.
Og hvis du fanger min interesse, så kan det være, at jeg faktisk ovenikøbet læser eller klikker videre.
Ja.
Så det er jo sådan helt lavpraktisk, ikke at have spalte op, spalte ned omkring, du ved, metodikkerne og så videre. Så er der jo også at benytte en informationsstruktur. Prøv lige at hjælpe brugeren lidt på vej. I stedet for bare at begynde at forklare dit produkt, og så bare købe det her, så tænk det lidt i, okay, en informationsstruktur består af, hvad er det? Det er det allerførste. Hvad er du landet på? Hvad er det her? Det er above the fold. Det skal lynhurtigt stå skarpt. Er det et produkt? Er det en service? Hvad er landet på? Så skal vi relativt hurtigt komme omkring, hvem bruger det? Noget social proof, om det er Trustpilot, en logo eller en logolinje, I don't care, men et eller andet, der lige hurtigt siger, det er det her, det er, der er andre, der bruger det, hvad får de ud af det, hvem er det, jeg køber det af, hvordan kommer jeg i gang?
Mm.
Så at man lige tager den, i stedet for at starte med, vi er det Nordens førende inden for jeg ved ikke engang, hvad det er endnu.
Right.
Altså, så der er helt sikkert noget i informationsstrukturen, og du køber der brugerens tålmodighed dernede af, ved helt at sørge for at tale til dem, i stedet for at sige det, der er vigtigt for dig at sige.
Ja.
Det er jo det der om os. Men det er også med, det sidste element.
Ja, ja, altså. Er det afsenderbaseret, eller er det modtagerbaseret? Ja. Der er langt det meste SEO-content jo afsenderbaseret, fordi vi vil gerne, eller meget content er afsenderbaseret, fordi vi vil gerne fortælle, hvor fantastiske vi er, fordi så køber du nok af os. Men vi har jo bare ikke forstået kundens rejse så. Hvis vi skal prøve en gang at afslutte med nogle råd og nogle tips, kan du prøve en gang, hvad vil du sætte ind på, hvis du skulle fokusere på rank brain hos jer i dag?
Ja. Altså overordnet set, så vil jeg jo, inden jeg gik i gang med at arbejde med SEO, altså nu er vi jo godt i gang, men jeg tror, hvis man sidder derude og sådan er ved at gå i gang, at har været lidt i gang, så vil jeg seriøst trække lidt i håndbremsen, fordi jeg vil lige spille min side. Er den okay, som den er i dag?
Ja.
Og det skal man også tænke ud fra den logik, at SEO er jo en metodik for at skaffe trafik.
Ja.
Så hvis den station, den endestation, jeg hiver folk ind på, alligevel ikke gør noget, jeg får ikke noget ud af det, så er det jo det, jeg skal fokusere på lige nu.
Nej.
Jeg skal optimere butikken, inden jeg får folk i den.
Prøv lige en gang at fortælle, hvad spiller websitet indeholder.
Ja, og vi var lidt inde på det før. Altså, helt lavpraktisk, oplevelsen af lander. Vi starter med informationsstrukturen. Altså, du med det samme for en idé om, hvad det er. Der er nogen, der bruger det, de får noget ud af det. Altså, hvordan kommer du i gang? Og sådan, du ved, der er noget her, der hjælper mig lidt på vej.
Mm.
Det er også sat op på en måde, der er, jeg har lyst til at sige, intuitivt eller engagerende, altså du har lyst til at scrolle. Du kan både arbejde med, for eksempel hvis du har det første element, så kan du allerede se top med det næste, så du ved, der er noget at scrolle efter.
Mm.
Det kan man arbejde lidt med. Ja. Der er også noget med animationer af, hvad en ting loader ind. Det behøver ikke være overdrevet, ligesom sådan en PowerPoint for 2000 af. Men bare noget, der gør, at der er noget, der engagerer dig i at komme længere ned. Så vil jeg også kigge på, både på det de skrevne content, men også det visuelle, hjælper jeg brugeren til at forstå det, jeg gerne vil. Mm. Og der kigger jeg meget på, at der er meget få virksomheder, der investerer i at have billeder, animationer, hvad ved jeg, tabeller, grafer, et eller andet, der hjælper til, at jeg forstår det, der står skrevet. De afhænger simpelthen, altså du afhænger af, at folk gider læse dit content.
Mm.
Der skal du skimme din site igennem sådan her. Overskrift, billede, altså har jeg så forstået? Altså hvis du bare kører hele siden ned, du læser overskriften, kigger på billedet, det er det eneste du har læst.
Ja.
Vil du så, vil din mor forstå, hvad siden går ud på?
Mm.
Altså undskyld, men det er der jeg vil gøre det fra. Det kan godt være hun ikke vil købe det, for hun ikke er i målgruppen, men du skal sikre dig, at de forstår.
Hun skal forstå det.
Og det er en typisk fejl i B2B, det er at han idé om at ens kunder er tekniske, fordi de køber tekniske løsninger.
Mm.
Men det er jo derfor du er sat i verden, det er jo fordi du ved bedre end de gør
omkring
det. Så bare sådan en metodik for at sige, jamen hjælper jeg med forståelsen med teksten og med billederne, det vil faktisk kun være at læse overskrifter og billeder.
Mm.
Det er de to ting, der vil gøre, at jeg har lyst til at læse paragrafen.
Ja, så helt overordnet, hvis performance på siden.
Ja. Altså, det er jo derfor, at copy vitals er en ting lige pludselig, når Google så siger, jamen, ja, vi har altid synes hastighed er vigtigt, men nu siger vi, altså, nu er det op ad bakke, hvis du ikke har styr på det.
Mm.
Men det er jo klart, fordi hvis du kommer ind på et site, det kan være lige så smukt, som du vil,
ja.
Men hvis det loader, altså igen, 3 sekunder, 10 sekunder, i lang tid, så vil folk antage, at det virker ikke, og forlade det.
Ja.
Og det er jo en del af brugeroplevelsen. En del af brugeroplevelsen er også, jamen, og nu vil jeg gerne videre herfra, og på næste side, så loader den igen. Ja. Eller den loader ikke alt indholdet, eller jeg kan ikke se det hele i skærmbilledet, der er horizontal scroll, og det er underligt.
Ja.
Det er jo en del af det, der gør, at du får en idé om, at det virker ikke.
Mm.
Altså, så det er jo derfor, det er blevet så vigtigt med oplevelsen af, at hastigheden den spiller, og passer det til den altså browser eller det format, der sidder og kigger på.
Ja.
Og der vil jeg sige, at mange skal være opmærksomme på deres 13-tommer. Det er den blinde vinkel for de fleste i weboptimering. Man kigger på en 24-tommer skærm, man kigger på tablet, og man kigger på devices. Du sidder ikke og kigger på 13 og 15-tommer, altså på laptops.
Som er det de fleste, i hvert fald inden for B2B kører
inden for B2B er det jo fleste, der sidder på en laptop. Så det er godt, de sidder og smider op på en skærm.
Ja.
Men man skal også være opmærksom på, at folk sidder jo også hjemmefra og arbejder på deres laptops kun.
Ja.
Og i den her nye verden med hjemmekontorer, så er der flere og flere, der kommer til at sidde bare på en laptop.
Ja.
Og der er de færreste, der optimeret efter det, så ser billederne helt skæve ud i forhold til tekst og så videre. Så det vil jeg helt sikkert få kigget ind i.
Vi får nogle gange når vi starter med at lave den her strategi med en kunde for at finde ud af, skal de overhovedet arbejde med SEO eller ej, så kommer vi en hel masse rundt om hele deres forretning. Og nogle gange så støder vi på nogle landing pages, som ikke konverterer. Og jeg også har det sådan, jamen den konverterer jo ikke denne her side her, og du vil gerne have mere trafik til den. Hvad tror du mere trafik gør, hvis det ikke konverterer i forvejen? Tror du sådan, vil det begynde at konvertere, eller tror du, den vil konvertere lige så lidt?
Ja, og det er nemlig sådan for mig sådan en helt, det er sådan et klassisk eksempel, at det er den her side, der skal arrangere, men den konverterer ikke. Altså, undskyld, jeg er nødt til at være en lille smule patronizing og sige, jamen det er jo bare mere det samme.
Ja.
Hvis jeg drejer på den, der hedder trafik, men ikke på den, der hedder konvertering, så får du bare mere af det samme.
Ja.
Så kan man godt have lyst til at sige, at det er måske det forkerte trafik. Der kommer den konservative op i mig igen og siger, hvis du har fået 200 besøgende, og ingen har konverteret, eller 1000 besøgende, kan også være eksemplet, og ingen har konverteret, så skæv kan det ikke være. Altså der vil være nogen, der var landet, der ville være relevante. Du vil have en lav konverteringsrate, hvis det var den forkerte trafik. Men der vil være en eller anden, om de så har taget fat i, der har sagt noget bullshit til dine sælgere, som så siger, okay, vi får altså underlige leads for tiden, men et eller andet var der sket, at der er ingenting, der sker, fortæller dig, den er helt off.
Ja.
Altså, den skal bygges anderledes, den rangerer på noget forkert, den giver ikke mening, folk gider ikke læse den, den virker ikke, den loader langsomt. Det er sådan noget, jeg vil kigge ind i.
Ja. Så hvis man skal prøve at runde af, så er det sådan, man kan sige, som vi startede med her, Googles eneste formål i verden, det er at have en bounce rate på 100%. Du skal søge, du skal finde, du skal lade være med at gå tilbage. SEO-folk er rigtig gode til de 3 første. SEO-folk er lidt mindre gode til den sidste, som er UX-delen. Det skal vi altså gøre meget mere ved.
Ja, og til det, så tror jeg, jeg vil bruge butiksanalogien til at forstå, hvorfor er det her interessant for dig. Så forestil dig, at du har investeret i et koncept og en butik, og det, du har investeret i, dygtige marketingfolk, der gør opmærksom på dig og brander dig, og folk er vilde med dig. Du har måske også et vildt fedt produkt. Og så har du brugt lige præcis nul tid på at sørge for at indrette butikken, så den er til at finde rundt i, altså hvor er kassen?
Ja, du glemmer at tænde lyset.
Og du kan ikke engang tænde lyset, og sådan, og dørene, altså de der døre, de åbner vildt langsomt, det er slet ikke til at være i.
Ja.
Altså bare lige sådan, hvor absurd det er, altså du tænker på i retail, så starter det tit faktisk i butikken, så til mange ser det ordentligt ud. Det er rank brain.
Ja.
Bilka bruger vanvittigt mange penge på at omlogistrere deres butikker til, hvad en god kunderejse og hvad øger mere salg.
Ja.
Det er fysisk rank-brain-mentalitet og arbejde sådan.
Ja.
Og det gør du ikke på din hjemmeside, men du vil gerne have masser af trafik til den.
Ja, fedt. Det var dagens podcast. Tak for din deltagelse, Thomas.
Det er mig, der takker. Det var en fornøjelse.
Hej.
Hej.